Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, мої вітання, друзі. Розпочинається у прямому ефірі Радіо Марія програма «Захристія». І як кожного місяця, сьогодні не є винятком. Я, Максим Приступа, вітаю в ефірі у нас доброго друга Радіо Марія, релігієзнавця, пані Ольгу Володимирівну Недавню. Слава Ісусу Христу, пані Ольго.
Навіки слави. Я вітаю вас, шановний пане Максиме, і всіх дорогих слухачів Радіо Марія.
Що змінилося у вас за період, поки ми не чулися?
Змінилося. Ну, от бачите, на жаль, голос не змінився, то вже хай вибачають слухачі. Ну, може, помоліться за мене, щоб швидше одужати та щоб я вам чіткіше говорила. Але я так рада сюди приходити, що мені вже байдуже, який в мене голос.
Спасибі, пані Ольга. Ми завжди раді вас також вітати. От після цих люб'язностей хочу оголосити тему. Ми сьогодні будемо, ну, начебто так би готувати наших радіослухачів до початку катехетичного, навчального, зрештою, року. Він видається так, що цього року, рік, так, буде особливим, правда?
Так, не із легких він буде. Бачите, 2 роки ми вже пережили ці ковідні роки, і навчальні, і катехетичні, а тепер ще гірше. Ну, але треба думати, як це все краще зробити. І я, знаєте, недаремно запропонувала таку тему, де сполучаються якраз питання початку навчального, шкільного і студентського року. І року катехетичного, року, коли, ну, зазвичай після літа пожваблюється життя в містах, люди з'їжджаються, хто де був. Можливо, і цього року все-таки хтось же ж повернеться із тих, хто поїхав в Україну. І почнеться, я знаю, що по церковному календарю це не початок року, але все-таки, ну, це якби вересень. Початок катехез у дітей, початок дитячих, так званих дитячих служб, і початок того, що вже цілі родини приходять, ну, принаймні, в кращі часи так воно було, дай Боже, щоб так і далі було, приходять всі родини вже в церкви. Тобто повним складом. І це зараз гаряче обговорюється, зокрема в соцмережах. Як буде проходити цей новий рік?
Я думаю, це вплине також і на церковну наукову сферу, педагогічну, наукову, як таку, тому що семінарії здебільшого знаходяться в великих містах, в яких є ризик. Ну, наприклад, в Києві є семінарія Української православної церкви Московського патріархату, практично в самому центрі, при Лаврі. В Києві є в самому центрі, неподалік Міністерства закордонних справ.
Михайлівський.
Так, семінарія Української православної церкви, Православної церкви України, і ж також в Києві є семінарія Римо-католицької церкви, ну, і так далі. І тепер запитання, чи відпустять батьки своїх дітей, ну, насамперед, батьки тих дітей, які народилися, живуть сьогодні в провінційних містечках, і які не звикли ще до поняття, що таке війна, що таке обстріли, десь у мирних, скажімо, теренах, там Центральна Україна, Західна Україна, де, слава Богу, сьогодні не доходять звуки канонад. Я думаю, що це також вплине на цей факт покликань. Я думаю, що я вже бачив неодноразово, що кампанія, передвступна кампанія у Московському патріархаті вже стартувала, і вони перейшли на платформи інтернетові для того, щоб пропагувати. Ви, напевно, також слідкуєте за цим. Полі дослідження, так люблю, коли ви про них згадуєте. Ось, ну і давайте, може, можливо, з цього прогнозу даруйте, що я поза планом зараз, але чомусь...
Ні, нічого, це важливо. Ви ще не згадали княжичі, ну, Ворзель,
так,
це вже майже Київ.
Так, греко-католиків, ось княжичі також мають місійну свою семінарію. Я думаю, що цей...
Адвентисти теж під Києвом же недалеко.
А, і адвентисти
так
мають. Ось, прошу дуже. Тобто, такий, ну, не знаю, синтез цього всього зробити. От наскільки церква втратить оцей баланс покликань. Він і так останні роки був не сильно, скажімо так. А тут на фоні війни, на фоні того, що відбувається. От, наприклад, в Православній церкві України, здається, в Львові в них немає семінарії. Тобто, це в них єдине місце, де можна, скажімо, черпати нові покликання і збагачувати церкву. Багато парафій зараз переходить з Московського патріархату в Православну церкву України. Я знаю, що зараз є тотальна проблема нестачі священників на ті парафії, які прийшли без священника.
Ну, я, чесно кажучи, за Московський патріархат якось не хвилююсь. хай би там взагалі ніхто до них не приходив, ні в семінарії, ні в храми. Але щодо всіх інших, ви знаєте, мені здається, що процеси різні йдуть. Є і те, що ви сказали, а є і те, що під час таких військових дій, випробувань серйозних, люди навпаки більше навертаються до церкви, і, можливо, хтось, хто не відчував свого покликання, а зараз щось переосмислив і прийде. Так що, мені здається, тут можуть бути різні варіанти. Десь менше, десь більше.
Ви там в одному з тез, ми ще будемо говорити про онлайн-навчання. От якщо, наприклад, якийсь агроном майбутній чи філософ навчання може відбувати онлайн, то...
Агроном?
Ну, я чомусь так що прийшло на думку. Так, а натомість формація духовна, формація священича, вона передбачає життя в спільноті, це якби стосунки і так далі. Тобто винятково це неможливо теоретично і навіть практично, щоб семінарист навчався онлайн. Розумієте? Тобто тут проблема більша, чим для світських закладів.
Ну, я б сказала так, що для світських закладів, для різних спеціальностей теж буває менше проблема чи більша проблема. Угу. Є спеціальності, які, в принципі, неможливо навчати онлайн. Угу. І це і медики, і хіміки. Ну, багато так, якщо подумати, багато... Таких, які
але є альтернативні, альтернативні заклади, які цієї науки можуть навчити на Західній Україні. Розумієте? Або навіть за кордоном.
Але це не так просто, ці всі переміщення. Ви знаєте, я скільки от надивилась, ну, на щастя для мене, це через відео і наслухалась різних історій, як люди евакуювались, як вони потім там живуть, як справляються з різними проблемами, зокрема психологічними. То я вам скажу, це для багатьох, можливо, для більшості абсолютно, це дуже важкий хліб. Це не курорт, це не відрядження, це не туризм якийсь, не туристичні мандрівки. Серйозні проблеми в людей, навіть у тих, хто більш-менш в непоганих умовах живе, хто має що їсти і навіть має роботу, і навіть роботу за фахом. Все одно... Так чи інакше, у абсолютної більшості тих, хто виїхав, залишився тут хтось. Якщо не батьки там чи діти, то брати і сестри, там, ну, інші родичі, друзі близькі, якісь люди, яким дуже дорогі, без яких їм важко, і от важко усвідомлювати, що вони тут залишилися і ризикують кожен день, і таке інше. До речі, я хочу сказати, що на всій Україні і в Західній, де завгодно, нема безпечних абсолютно місць зараз. Скрізь можуть прилетіти ракети, і якщо не артилерія, то ракета може просто точечно позбавити життя багатьох людей, як ми це вже бачили, і в тому числі і в Західній Україні.
Пані Ольго, ви, напевно, вам відомо, напевно, той факт зараз, який я озвучу. В перші два тижні війни, ну, як мінімум про два випадки мені відомо, з римо-католицьких семінарій були покликані до служби військової, ну, відповідно, до війни два семінаристи, ну, так званих кліриків, так їх називають в вузькому середовищі. От... Яке ваше ставлення до таких речей? Знаю, що і єпископи просили, щоб дали можливість довчитися тим хлопцям, і просили, щоб вони, ну, дали їм служіння, ну, в більш гуманному, скажімо так, покликанні середовищі. Але, ну, все ж таки військова справа, і військові комісари вирішили, ну, по-іншому.
Значить, виходить, що юридично це можливо? Я ж не думаю, що це було можливо. З порушенням закону.
Ну, ні, я не про порушення закону.
Я розумію, ні, я просто перше, от, що так, мені подумалось. А що стосується морального боку, то тут, якщо це взагалі не заборонено законом, чи не заборонено церквою тою чи іншою, ну, зокрема, зараз іде мова про Римо-католицьку, то все решта це залежить від самої людини, яку... Так призвали. Тобто, як цей семінаріст розглядає? Я так думаю, що якщо, припустимо, він може це прийняти для себе, ну, дасть Бог живий і здоровий, повернеться потім до семінарії, довчиться і, Можливо, цей досвід йому придасться потім як священнику, коли він буде працювати з тими людьми, які воювали.
Угу.
Це дуже цінний досвід може бути, і він буде дуже добре розуміти тих військових, і військові будуть з довірою ставитися до нього, як до людини своєї, яка пройшла той самий досвід. Так що я думаю, що для церкви якраз такі майбутні священники, дасть Бог, щоб вони вижили і повернулись, довчились, то це буде дуже цінний, ну, цінні працівники. Це...
Не знаю, як канонічне право до цього ставиться, бо війна,
ну,
це є...
Тут є, також, чесно кажучи, я не знаю
смерті,
цього
так.
теж.
Але те, що ви сказали, це правда, ви маєте рацію. Переходимо до першої тези, до першого пункту. Отже, менше за місяць, так, залишився менше місяця вже. Питання організації шкільного життя, в тому числі інститутського, навчання на катехетичних різного роду, чи це курсах, чи це, можливо, катехези для дітей, наймолодших, старших. Також те, що ви сказали, відвідування храмів цілими родинами, це дуже красиво відбувається, особливо на тих парафіях, де є богослужіння передбачені для дітей, це краса, це радість церкви. От, ще є час зорієнтуватися. От, які доцільні дії ви би от тут вирізнили? Це і державі, і школам, і церквам. Що такого особливого зараз варто було позвучити?
От бачите, я коли задумалась над цим, от читаючи всі ці дискусії, думаю так собі, от що таке доцільно, до цілі, до якої цілі? Що мається на увазі за ціль? Це зберегти життя? Тобто життя людини, от, ну, фізичне її тіло. Чи це зберегти людину для того, щоб вона потім могла осягнути з часом Царство Небесне? Чи що мається взагалі на увазі під доцільністю? А от як щодо здоров'я, збереження здоров'я суто фізичного, здоров'я психологічного? От як буде, якщо, ви знаєте, вчора по Києву, і я знаю, що є такі аналогічні в інших містах, оголосили про зупинки громадського транспорту під час проведення тривог. От як це співвіднести з тим, що Міністерство освіти і науки планує там, де можливо, проводити заняття офлайн. Тобто, от як це взагалі все буде відбуватися? І скільки взагалі де знаходиться надійних укриттів? Це стосується і дороги до навчального закладу чи до храму, а потім дороги додому. Це стосується і перебування людей будь-де. Вдома, в навчальному закладі, в школі, в світській школі, в храмі, там на катехетичних уроках і таке інше. Тобто, спершу непогано би визначитися в питанні доцільності. І було би бажано, знаєте, щоб це не тільки люди між собою обговорювали в соцмережах, і навіть не тільки ми зараз от з вами, сидячи тут в студії. Ці питання мають вирішуватися на рівні керівництва, як керівництва держави, так і керівництва церков. Тому що людей не варто залишати от в таких, знаєте, роздумах і незрозумілостях, як це все буде. Тому що, ну, люди для того, щоб їм вирішувати, як далі діяти, то треба володіти інформацією. От якщо говорити про світські школи, написано так в наказі Міністерства освіти і науки, що відкриватися офлайн можуть ті навчальні заклади, де є належні укриття. Що таке належні укриття? Якщо це мається на увазі отакий напівпідвал, як тут поруч від нас інженерна гімназія, я там була. От ми там були в перший день, не в другий день, коли це все почалось загострення. До речі, казали не сідати там і не стояти навпроти вікон, бо вікна там такі, ну, знаєте, від землі трохи, але вони є. Тобто, насправді, такі типи укриття, вони зможуть спасти тільки від уламків збитої ракети, наприклад. Від прямого попадання це дуже навряд чи. Ну, дивлячись ще, як там попаде, що попаде, але казати, що це є надійне бомбосховище, то це навряд чи. І це ще далеко не гірший випадок. Тобто, бачите, як виходить? Ну, от, припустимо, відправили батьки дітей, погодились, щоб діти йшли там в школу, неважливо, студенти ж теж неповнолітні є. А навіть якщо і повнолітні, то що ж життя в 19 років вже не таке цінне, як 18. Тобто, от як це все буде? І чия це відповідальність взагалі? Виходить, ну, от, поки дитина добирається до школи чи там, ну, будь-куди, а потім назад. То чия відповідальність? Хто відповідає за безпеку? Ну, добре, там, якщо вже старші класи, а якщо це менші діти.
Угу.
От я знаю, що в європейських країнах, не в усіх, але там в частині, існує законодавство таке, що дітей там чи то до 11, чи то до 12 років взагалі не можна самих лишати на вулиці.
Угу.
Як на мене, то це, якщо це безальтернативно, то це не зовсім правильно.
Я пригадую, що от буквально, можливо, десь два тижні тому харківський мер заявив про те, що в Харкові будуть встановлені такі бункерні зупинки транспорту.
Ой, слухайте, після... не ви думаєте, що вона від ракети спасе, якщо буде пряме попадання?
Ну, але принаймні якась спроба є.
Ну, спроба – це добре, ну це від уламків швидше. Ну, от як ви собі уявляєте, щоб на кожній зупинці зробити бомбосховище. Ну, це ж неможливо, фактично.
Ну, вони запозичили цей приклад від якоїсь країни, я от не запам'ятаю зараз. Ну, я з вами погоджуюся, тобто, поки наша країна знаходилася в напівмирному стані, це 8 років до того, у мирному, ми не думали про те, що таке бомбосховище, ну, на відміну, наприклад, від Ізраїля. У мене там живуть мої куми, і вони розповідають, наприклад, при забудові навіть квартири, в квартирі мусить бути хоча б одна кімната, яка оснащена всім необхідним, в тому числі навіть фільтрацією повітря на випадок газової атаки. Це броньовані стіни, броньовані вікна, броньовані двері. Так само, що стосується різного роду соціальних побудов, там, чи це лікарні, чи будинки культури, чи там бодай що. Завжди є кімната, куди можна буде сховатися, і цей надійний сховок. Ну, я не знаю, наскільки там це потужно було би і врятувало від прямого попадання, але ще раз так, ну, це слово застосую, що є спроба щось зробити.
Ну, я дуже рада за тих людей, які там живуть. Ну, ви ж розумієте, що за цей менше місяця таке влаштувати в Україні
абсолютно,
це абсолютно неможливо. Я вже не кажу про школи, навіть і про зупинки теж. Ну, може, там десь окремі встигнуть побудувати, але масово.
Ну, я вам більше того скажу. Напевно, не у всіх школах є от навіть подібне щось на підвал. Або
ну,
ну,
так,
на цю
так.
Частину льоху. Але якось я, ну, мені не зрозуміло. Ну, от зараз я в селі, коли був раніше, то мені розповідали, що для дитячого садочка оснащили в підземеллі церкви.
Угу.
Там вона близько знаходиться. Біля садочка. Там знайшли місце, щоб діток туди водити. А школа от напівпідвальне приміщення, mm-hmm. і все-таки вирішили, що воно принагідне для того, щоб там був сховок для діток, от для дітей, студентів, учнів, точніше учнів.
Пане Максима, давайте зайдемо з іншого боку. От дивіться, це ми говорили про небезпеки навчання офлайн, так? Давайте перейдемо до онлайну. Враховуючи, що це вже третій рік. От я могла би дуже багато розказати про те зараз, як офтальмологи б'ють на сполох, просто криком кричать, і страшенно зараз всі завантажені роботою, особливо дитячі офтальмологи, через те, що оці онлайни, навчання онлайн, а потім діти ще й стирчать в тих смартфонах і ноутбуках після навчання за всякими іграми. От як це погано впливає на зір. Людське око саме по собі не розраховано абсолютно на такі навантаження. Нічого не допомагає, ні вітаміни, ні краплі, нічого. Таке навантаження давати не можна, ні за яких обставин. Тобто альтернативою офлайну не може бути отакий безконечний онлайн. Тому що, ну, життя – це, я зрозуміла, що це цінна річ, але якщо подивитися, ну, от, я не кажу там ті міста і села, які безпосередньо біля лінії фронту, а якщо взяти всі решта, от Київ, там, не кажучи вже про Західну Україну, і подивитися статистику, скільки за ці місяці загинуло людей внаслідок війни, і подивитися за попередні роки, скільки статистики було, ну, смертей від всіх інших причин. Починаючи від хвороб, там нещасні випадки, ДТП і так далі, і так далі. І порівняти оце все. Тобто я кажу про те, що існує така річ, як ступінь вирогідності. Що може статися? Можна просто по вулиці йти, спіткнутися, вибачте, голову розбити і все. Або в ванні, як один космонавт, пам'ятаєте, колись таке було, загинув ванні упав.
Знаєте, мені ідея прийшла
головою.
От зараз запитати наших радіослухачів. Друзі, це прямий ефір, і ми звертаємося, ну, навіть не тільки до батьків, взагалі для всіх, до всіх слухачів. От, чи мудро, чи розумно зараз так запроваджувати офлайн-навчання, тобто навчання з відвідуванням школи, відвідуванням класу, при умовах, навіть якщо там є оснащені бомбосховища, тобто місця, де можна буде пересидіти тривогу. Ось, ну, але також з усвідомленням того, що оцей зараз ця постанова, принаймні для Києва, є, що якщо ти їдеш в транспорті, і тут наземному транспорті, і тут є тривога, то ти мусиш вийти з цього, тобто ваша дитина муситиме вийти з транспорту і швиденько десь знайти собі якийсь сховок. І розуміємо, що у 99% цей сховок десь дуже далеко, і звісно, що його ніхто шукати, тим більше дитина, яка не орієнтується в тому районі, не зможе. От ми хочемо вас запитати, ваша думка, нехай краще ваша дитина займається онлайн-навчанням, тобто які ви будете права тут відстоювати, чи позиції. Чи ваша дитина все-таки на умовах, що ви ручаєтеся за неї, буде ходити до школи? Ну, але тут, знову ж таки, пані Ольга зараз сказала про аргумент, що тут страждає дуже сильно зір. Та, ну, тут не тільки про зір можна говорити було ще, пані Ольго, а
зараз
рівень освіти. Тож, давайте я назву номери телефонів, для того, щоб ви могли телефонувати. Друзі, хочемо почути вашу думку. Два київських номери. На початку набирайте код 044, далі 577-56-45, 577-56-46, далі мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. У нас є номер Viber. Ну, просимо особисто, я прошу, щоб телефонували до нас на цей номер, ті, хто нас слухає за кордоном, 066-563-07-24. Так, це для дзвінків. Щодо рівня ще навчання, так я розумію, що ми би ще поговорили.
Це ви чудову пропозицію запропонували. Я теж хотіла те саме запропонувати, але давайте все-таки, перш ніж приймати дзвінки, ще кілька аргументів, бо так, ну, буде справедливо з одного боку і з іншого боку. Бо для того, щоб приймати рішення, треба враховувати всю інформацію. Отже, оця епідемія зниження і втрати зору йдеться не просто зниження, його можна просто втратити взагалі назавжди. Ніякі операції не допоможуть. Тобто, насправді, на це би ризик, який абсолютно реальний для абсолютної більшості дітей. І навіть для рослих людей теж, просто меншою мірою. І це при рішенні треба враховувати. Плюс психологічні проблеми. Коли вже третій рік оцей онлайн, для дуже багатьох дітей це відсутність нормальної соціалізації, це потім виліться теж в життєві проблеми на всю остатню. Далеко не всі з цим впораються, справляться. Потім технічні проблеми. Далеко не в усіх дітей по всій Україні є достатньо сучасні і потужні технічні засоби, на яких оці всі програми будуть тягти навчальні, а вони ж мають бути, до речі, не піратські, а ліцензійні, інакше вони будуть сумісні там з якимись іншими програмами.
Тобто це потрібно купувати ще цю програму?
Ну, там чи по-різному є. Ні, все мені одно все не оплачується. Все одно, ну, от батьки розказують, все одно доводиться багато чого доплачувати.
Затрат
багато. І потім дивіться, ну це якщо одна дитина, якщо їх двоє-троє, то це на кожну треба, бо уроки ж паралельно проходять. Потім дивіться, інтернет, наскільки він стабільний. Навіть зараз в Києві буває він по-всякому. А що вже казати за інші якісь маленькі містечка, села? Потім дуже багато дітей не здатні самі вдома вчитися без допомоги і контролю батьків. На жаль. Навіть не тому, що вони там розбещені чи неуважні. Ну, просто дитяча психологія така, що треба, щоб хтось із дорослих міг допомогти. Якщо не увесь час, то принаймні періодично. Допомогти як технічно, особливо меншим, так і просто проконтролювати, щось, можливо, по ходу пояснити. Далеко не всі батьки зараз можуть сидіти вдома з дітьми і тим паче їм щось пояснювати. А якщо там вже, починаючи з середніх класів, так спробуйте там з тої математики, чи фізики, чи хімії щось згадати та пояснити. Ага, якраз. Так що тут теж є своя проблема. А потім, от слухайте, ми час від часу всі в Зумі сидимо, так? Ви коли-небудь дивилися уважно на ваших візаві, от, ну там в Зумі ці маленькі фотографії? От подивіться, хто в окулярах, ви побачите, що мелькає щось в окулярах. Що це таке? А це колеги скролять Фейсбук, сайт новин і таке інше, розумієте? Тобто сидячи в зумі. А ви думаєте, діти так не роблять? Он у мене дитина викладає. Я часом дивлюся в зумі, що теж таке буває, хоч вона дуже цікаво це робить, і, як правило, її слухають дуже уважно. Але я бачу це, я бачу навіть, вибачте, коли у нас якісь наукові конференції відбуваються. А ви думаєте, що діти так не роблять? Та вони ж одним оком дивляться туди на вчителя, а іншим на гру якусь, чи там фільм якийсь. Так що, знаєте, це все теж якість навчання, ну, скажімо так, сумнівна.
Давайте почуємо. Слухача до нас задзвонили. Слава Ісусу Христу, назвіть своє ім'я, будь ласка, і говоріть.
Слава навіки Богу, мене звати Надія, я зі Львова телефоную, маю сина, який якраз закінчив початкову школу і перейшов 5 клас на всі вчителі, на різні предмети додаткові. Що можу сказати, у нас дуже такий цікавий рік навчання, то ковід, то тепер війна і... Ви знаєте, будучи вдома і будучи присутньому на онлайнах, то можу сказати, що, ну, принаймні наша викладач початкових класів, вона видавала нам все, і навіть діти більше отримали інформації такої, я б сказала, потрібної в наш час, тому що ми йдемо в таку епоху технологій, де ми можемо черпати знання з інтернету, і якщо ми будемо тільки сидіти, ну, я вам скажу так, що дитина, яка ходить в школу, також використовує на перервах телефон. Деякі вчителі взагалі кажуть, сидіть тихо в телефонах, щоб ви не бігали на перерві і собі нічого не зробили. І як там 40 хвилин він посидить, навіть, а уроки онлайн, вони 30 хвилин. 30 хвилин, ну так, треба контролювати. Треба, щоб батьки не відкладали всю відповідальність на вчителів, а ще й також чуть-чуть і дитині допомагали. Можливо, мені легко говорити, бо в мене він один, і немає 3, 4 і 5 дітей, та як деякі мають справді 5 дітей, кожному треба гаджет, кожному треба приділити увагу. Але в школі вся відповідальність на вчителя, який також іноді заклопотаний і каже, справді, діти, сидіть в телефонах, так простіше. Так, і то таке, знаєте, дуже багато чую. І я знаю, я б не сказала, що останній рік війни ми отримали якусь гіршу освіту, ніж як він ходив в школу. Так, можливо, якась комунікація, але він от зараз літо, він бавиться своїми друзями, вони навпаки, коли зустрічаються, вони таке зустрічаються, як рідні люди, обнімаються. Він ходить в церкву, вівтарники, отам вівтарники організовують якийсь літом футбол, ще щось багато, він на танці ходить. Тобто ми, якщо можемо компенсувати, ми оці онлайни, ми можемо компенсувати якимось, але просто треба займатися дітьми. Завжди чимось не вгодиш. А сама я працюю в школі, в ліцеї. І якщо з особистої точки зору, то багато вчителів бояться йти в школу. Багато бояться йти в школу і відповідати, тому що якщо взяти, я не буду називати, який це ліцей, але це місто Львова. Я тільки скажу, ну, навіть не буду казати, тому що де знаходиться також та інформація не потрібна. Хочу вам сказати, що 250 дітей, в нас є 250 дітей плюс 150 вчителів, персоналу, і бомбосховище на 300 осіб. І це в кращому, це в найкращому випадку. Це в найкращому випадку. Тобто в нас є бомбосховище, воно зараз ремонтується, воно зараз робиться для діток. Але ми навіть всі не помістимось. Якщо всі прийдуть, ми не помістимось в тому бомбосховищі. Угу. От така історія.
Дякую,
дякую вам за увагу.
Спасибі, пані Надії. Ну, так, з перших уст як мами і з перших уст як вчителя.
Ну, бачите, пощастило їй, що в них вчителька хороша. І, бачите, вона сама каже, що одна дитина, і в неї є можливість допомагати, а на всіх ж так є. Ну, я можу сказати, що от офтальмологи говорять твердо, що в шкільному віці навантаження на зір в екрані, залежно від дитини, її стану і віку, від 3 до 5 годин. Все. Більше в цю добу ніяких навантажень зір бути не може.
Виходить, якщо
от рахуйте.
От шостий клас буває по 5 уроків, хай буде це по 30 хвилин.
А ще ж домашні завдання, а ще ігри потім на гаджетах.
Ось, домашні завдання, ігри, ну це виходить, напевно, до 6-7 годин.
Ну, значить, це багато. Це абсолютно точно, що в 99% дітей погіршиться зір, а в багатьох він погіршиться настільки, що вони не зможуть потім самі себе обходити і будуть мати обмеження в роботі. Це серйозно.
Угу.
Тобто цей аргумент нічим не переб'єш. Але в мене є ще один. Знаєте, і зараз ви зі мною погодитесь, бо нікуди не буде діватися. Це все добре. Оце все, що сказано там про ті бомбосховища, що їх мало, що вони там недостатньо обладнані. А тепер скажіть мені отак от чесно, от будь ласка, ви знаєте хоч одну родину, де б діти разом з батьками, навчання, не навчання, офлайн чи онлайн, при тривозі відразу знімалися і бігли в бомбосховище, от своєї квартири.
Зараз
вдень,
я не знаю таких, ні.
І я не знаю. Так і що тоді? Яка різниця, що діти в школі, що діти в багатоквартирному, наприклад, будинку?
Ну, тоді, коли, Боже борони, щось би сталося, от тоді вже йшла мова би, і ми ж завжди шукаємо винних, хто винен.
Тому, а, ну так бачите, розумієте? Ну так, але ж це проблема ніяк не знімає, психологія. На жаль.
Давайте почуємо ще одного нашого слухача. Вітаємо вас, ви вже в ефірі, своє ім'я назвіть, будь ласка.
Мойша, Київ, будьте благословені. Так, я теж погоджуюся із нашим і фахівцем, і дозвонюючим, але є така деталь, коли діти йдуть залюбки в школу, це дуже велика перевага, і навчання тоді відбувається набагато краще, аніж коли примусово, точно так же, як і в онлайн, коли змушується дитина, вона часто не досягає тої мети, і результати набагато гірші. Але ж облаштування, наприклад, безпеки в школах чи в домашніх умовах, це є дуже важливою і місією і батьків, і адміністрації кожного осередка. Тому, коли ми дивимось, як Біблія показує про безпеку дітей, і наскільки це важливо, щоб уділяти і достатньої кількості уваги, і щоб шанували і старших, і все остальне, то ми бачимо, що основа не скільки є як збереження зору, а скільки збереження духа і душі дитини. Але, звісно, і зір воно дуже велике значення має. Хай Господь допомагає нам завжди і всюди. Хвалаємо, хай буде повіки. Амінь.
Дякуємо, пане Моїсею. Можете прокоментувати, якщо бажаєте?
Ні, ну це взагалі такий поміркований підхід. Тут нічого не заперечиш. От я, знаєте, ще про це все думала от з точки зору, як от для віруючої людини, зокрема для християнина. От ми зараз говорили про світські заклади, так, освіти. А якщо от подивитися тепер на те, як починається катехетичний рік, катехетичні уроки, дитячі служби там, де, ну, взагалі є така можливість і відвідування церкви, храму всією родиною. От дивіться, що виходить. Перше так, чи при всіх храмах є належні сховища? Це раз.
При старих храмах є.
Я розумію, що при старих, а скільки цих старих, скільки цих нових, а потім, якщо в селі він не старий, то все одно там може не бути такого сховища. Це раз. По-друге, там, де його нема. От я багато на польових дослідженнях ходжу, ну, принаймні в Києві от зараз. Але я пам'ятаю з минулих років в інших місцях. Скажіть, будь ласка, хоч раз ви чули від кого-небудь, як будь-якого священника, будь-якої конфесії, коли починається тривога, а люди на службі, що пройдіть там туди-то, туди-то, в сховище там, або в храмі, якщо це старий храм такий, що він, воно там є, або якщо новий, воно десь там поруч. Я жодного разу не чула.
Я один раз чув.
Де? Зараз скажіть.
В Бердичеві.
А де це, яка конфесія?
Санктуарій Матері Божої. З гори Кармелю, Бердичеві, це була відпустова служба. Знаю, що монахи планували урочисту службу відправляти в верхньому храмі.
Це от на свято коли?
Так, у верхньому храмі, але відповідно, коли Було повідомлення про тривогу.
Я зрозуміла. Ну, бачите, це значить там. Ну, добре, що хоч один раз отакі зафіксовані, угу. І там же ж є, так розумію, бо це ж старовинні, так. Там товсті такі стіни, так. І все. Так. Але ж, бачите, ну, це от ви знаєте один випадок. Я по інтернету не виловила, ну, очевидно, просто не попала на цей момент, не слухала саме з Бердичева. Отже, добре, що він один є, але я боюся, що це такі одиничні випадки і є. Тобто, ви розумієте, тут виходить якась така трохи невідповідність. От скільки багато церква робить і правильно робить по збереженню життя ненароджених дітей. А чим, скажіть, будь ласка, народжені відрізняються? Маленькі діти, чи ті, які трохи старші, чи ті діти, які виросли і стали дорослими? Тобто, от де ця грань взагалі? Получається, що мають робити християни? От вони на службі, почалася тривога.
Ну, бачите, тут такий добровільний вибір. Ти йдеш до церкви, якщо хочеш. Якщо ти маєш осторогу, я думаю, що церква в цей час тебе не засудить. А ти можеш залишатися в безпечному місці, шукати це безпечне місце. Я думаю, що тут, ну, моменту для дискусії як такого виникати не могло би.
Ага, це ви тому, що ви поки що не маєте, ну, якби, відповідальності за інших членів родини, немічних, старих, маленьких, немовлят чи хворих. А тепер давайте уявіть собі таку ситуацію. От є родина, так? В цій родині є діти, припустимо, менші, є хворі, хронічні хворі, угу. І є старі. От, припустимо, чоловік і дружина – можуть іти в церкву. Ну, може, там старші діти uh-huh. можуть іти в церкву. В разі чого вони зможуть там, я не знаю, ну, при бажанні переміститися в укриття, або якщо, не дай Боже, десь там поруч щось впаде, то десь там побігти і врятуватися, так? А як їм бути як християнам, як їм, от що їм думати про те, що вдома залишається хтось немічний, хто не зможе при тривозі сам спуститися в укриття, хто не зможе дати раду, якщо, не дай Бог, десь поруч попаде, скло полетить, когось поранить, може початися пожежа. От як бути при цьому? От як християнське сумління? Розумієте, це складніше питання. І таких питань практичних можна задати багато. Я так думаю, що... Ну, от я б на місці керівництва всіх церков, от прямо зараз, не чекаючи початку вересня, над цим подумала і видала відповідні постанови. Мені здається, що тут багато залежить від місця, від конкретної ситуації в родині, як від духовної зрілості, так і від фізичного здоров'я. І треба це просто покласти на совість кожної людини, віруючи. От вирішувати, чи... Вона може, ця людина, піти в храм, чи може залишити при тому вдома тих, хто в разі чого не зможе собі допомогти? І тоді сказати, що, ну, якщо хто от вважає, що так от він не може піти, то не буде гріхом слухати, дивитися службу, брати участь в службі онлайн.
Ну, поки офіційних якихось там таких закликів від церкви, як це було в ковідний період,
немає. Поки.
Так, ви маєте рацію, але, ну, принаймні, я би говорив за Римо-католицьку церкву, то ми знаємо, що церква завжди проявляє так звану економію, тобто таке російськомовне снісхождєння, я не знаю, як українською би то звучало, до певних, до цих ситуацій, конкретно воєнних навіть. Ну, і заради справедливості, якщо би торкатися питання катехетичних практик, я думаю, що в цьому році багато парафій, навіть їх можуть і відмінити з міркування.
Ага, або в онлайн перевести, знов таки онлайн.
А знаєте, з яких міркувань чому? Тому що велика кількість от такого віку дітей, вони повиїжджали за кордон. І для того, щоб втримати парафію, це молоде покоління парафіян, можливо, і виходячи з цих практичних можливостей, воно буде взяти до уваги. От таким чином. Ну, тому що виходимо з ситуації. Приймемо дзвінок.
Давайте.
У нас є слухач. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо. Алло? Будь ласка, голосніше говоріть і назвіть своє ім'я.
Марія Богослава. Вітаю вас, пане Максиме, в студію, і вітаю вашу гостю. Я з Хмельницька. Ну, знаєте, у нас не рідко парафія Святої Анни. І хочу сказати, що судове цілоденне виставлення дарів. І наприділи ці сирани.
я прошу вибачення, будь ласка, якщо ви мене чуєте, передзвоніть і знайдіть вигідне місце, де буде дуже добра мережа, бо ми жодного слова не зрозуміли, що ви кажете. Я розумію, що, напевно, дзвінок має свій сенс. Ось, крім слова «при святі дари», я нічого не зрозумів. Передзвоніть, будь ласка, ми почекаємо на ваш телефонний дзвінок. У нас ще є трошечки більше 10 хвилин тривалості програми. Ну, ми зупинилися на тому, що катехетичний рік може в деяких парафіях так і не розпочатися, і це справедливо. Я не знаю, ну, очевидно, що тут можна було б критикувати то, що ці виклади будуть онлайн, але, ну, принаймні, або ж відкласти їх, бо це не є навчальна програма, яка за якою слідкує Міністерство освіти, це якби простіше тут планувати. Я думаю, наша слухачка перетелефонувала нам. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава. Пане Максиме, я вас вітаю в студію і вашу гостю вітаю. Я з Хмельницька дзвоню, римокатоличка. І хочу засвідчити, що коли у нас цілиденні адорації Пресвятих Дарів відбувалися у Святої Анни, і була тривога, і ми були при вівтарі, адарували, і зразу наша Таня, органістка, сказала, що всі в укриття. І от отець, настоятель пробош Тадеуш забрав Пресвяті Дарі, ми пішли в укриття. Там перебули, молилися, і хоча з сходу дуже багато було вже у нас в катехетичному домі народу, ну, ми у сховищі перебули цю тривогу, і вона каже, да, літаки просто над нашим костьолом летіли, над нашим цвинтарем, ці, куди вони попрямували, ну летіли, русські літаки. Але, ну, і так повторялося це. І що хочу сказати, на виставці так самі отця Миколи Лучинського, Христуса Круля, була я Христа Царя. Також служба, всі спустились, тривога, всі спустилися у Нижній храм, там відбувалася мша свята, служба, після служби вже відбій був тривоги, піднялися на адорацію у Верхній костьол, і так завжди. Так що ми все предостерігаємо, всі наші парафії, сходимо в сховища, а коли немає, і повні служби народу, так як має бути. Не сидимо вдома при телевізорах. Ну, звичайно, при радіо вже котрим трудно ходити, що з паличками трудно. Ну, то користують очевидці з радіо і з телебачення.
Спасибі. Дякуємо. От така позитивна тенденція, бачите, пані.
Ні, ви знаєте, я насправді дуже рада, що таке є, тому що, бачите, ну, це дійсно відповідально. Єдине, що, як на мою думку, от прямо зараз варто було б ці такі настанови видати по всіх церквах. Тому що не варто чекати тоді, коли вже, ну, навчальний рік оцей почнеться. Люди зараз вирішують. От багато просто зараз в розпачі радяться, намагаються зрозуміти, що робити. Повертатися до тих місць, де, ну, жили, там, до тих шкіл, де дитина навчалася, де, можливо, офлайн, ну, навчання поновлюється. Чи є ж там варіанти комбіновано, частину офлайн, частину онлайн. Це, мені здається, якраз хороший вихід із точки зору фізичного здоров'я, із точки зору там і психологічного стану дитини, і зайнятості батьків, і таке інше. Тобто частина, можливо, уроків офлайн, а там, де можливо, і тоді, коли можливо. А частина онлайн.
Мудре рішення.
Це тоді Зіро розвантажує все-таки, ну, хоча б частково. От. І дуже добре було б, щоб от зараз якби прояснили ситуацію, як всі світські чиновники, від яких це залежить, так і керівники церков, щоб люди могли встигли зорієнтуватися і якось підготуватися до цього, повернутися, організувати там, з іншими родичами якось домовитися і таке інше. Тому що, бачите, ну, час іде, він невблаганний, і за ці там кілька тижнів, які залишилися, то це ще можливо організувати. Бо якщо цей рік отак знову почнеться так хаотично, то це буде дуже погано, як для світського навчання.
Так, чорний гумор, можливо, ми сподіваємося, що війна закінчиться за місяць. І ті, котрі не будуть готуватися до цього,
дай Бог, звісно,
з розряду чорного гумору.
Чудово, тільки, чесно кажучи, це якось мені маловирогідно. Хоча от я хочу просто, щоб встигнути сказати в цілому, от навіть в всіх дискусіях досить гарячих, от батьки ж в основному дискутують, батьки дітей навчального віку, що от все-таки віруючі люди, вони якось спокійніші і врівноваженіші. І це стосується як таких дискусій, так і взагалі всієї постави, взагалі всієї психологічної реакції на цю ситуацію. Резилієнтність у віруючих людей, причому, ну, фактично незалежно від того, навіть яка релігія чи конфесія. Просто якщо людина щиро віруюча, то вона має кращу резильєнтність.
Знаєте, я думаю, ну, на мою думку, так, на мій розсуд, наймудрішим було би так, щоб Міністерство освіти дозволило вибирати, наприклад, в випадку шкіл батькам, в випадку вищих навчальних закладів безпосередньо самим студентам, яка категорія, яка частина хоче, може відвідувати офлайн, інші, котрі не хочуть, можуть це робити
онлайн. Хоче і може, бо тут же ж можливості питання.
Так, може, хоче, так, оцих дві важливих, так, правда, речі. Я думаю, що це не розколи, як мінімум, суспільства, тому що по-любому знайдуться ті, котрі за, і ті, котрі проти.
Ну, це само собою.
І одні, і інші будуть мати аргументи, які справді можна вважати вагомими, так як зараз ми чули різні думки в ефірі. От це, на мою думку, це буде найрозумніше зі сторони. А щодо церковних, ну, катехетичних занять, то я думаю, там на парафіях це простіше вирішити, так. Це,
ну,
якось,
так.
Це якось воно, я думаю, що там складнощі великих не буде.
Ну і потім, крім самих літургій, існують ж всякі інші форми. От, наприклад, я можу засвідчити в ці перші дні в одному із укриттів. Я, коли сюди зайшла, я перше, що спитала в розпорядника, а не знаєте, чи є серед присутніх священник? Думаю, про всяк випадок. Якщо зараз щось буде ставатися, то присутність священника може людей там, ну, хоч часткову авторитет частину його, заспокоїти. Почула, що нема. Ну, тоді запропонувала свої послуги, як світського релізнавця. Але, на щастя, моє, як дослідника, от, які любить польові дослідження, знайшлося там кілька католиків, протестантів, які, уявіть собі, підняли частину людей на молитовний щит. Притому, ну, залишились ті, хто там взагалі байдуже до цієї ідеї був, там, чи в телефонах рився, чи розмовляв між собою, чи там ухав і ахав. Ну, але частина людей, значить, піднялися і молилися, взявшися за руки. Це дуже було цікаво, бачите. Так що всякі форми існують. Я думаю, що Бог почує, особливо навіть в таких ситуаціях.
Давайте підсумок. У нас півтора хвилинки, так, є десь максимум дві. Підсумок всього того сказано, такий синтез загальний, от, з висновку.
Ну, ви ж чудово сказали, що якщо стосується світських закладів, то дійсно на розсуд батьків і там дорослих дітей, залежно від ситуації, як в цьому місті, чи там в селі, так і в ситуації в родині.
Стосовно парафії. От так,
та, стосовно парафії, ну, я думаю, все-таки своє слово мають в першу чергу керівники сказати. От. І підкреслити, що офлайн чи онлайн ця участь, вся, це має бути на совісті кожного християнина, взагалі кожної віруючої людини.
Ну, і якби церква не осуджує, то, в принципі, і не повинна осуджувати чи змушувати десь, ну, не змушувати, а як це правильно сказати, наділяти гріхом ту особу, котра не відвідала богослуження, ну, заради страху, так, через страх.
Ну, так, тобто, тут або інші там причини сімейного характеру.
Так, погоджуюсь. Ну, на цьому ставимо тоді крапку. Друзі, дякуємо вам за те, що ви були сьогодні активні в полі дзвінків. Дякуємо пані Ользі Недавній, релігієзнавцю, яка люб'язно завжди погоджується раз в місяць приходити до студії Радіо Марія.
Напрошується.
За місяць погоджується. За місяць ми почуємося. З нетерпінням вже чекаю нашої наступної зустрічі. Щодо теми, то ближче до нашого ефіру ми будемо вам анонсувати. Так, за день зазвичай це буває, за день, за два. Ось тому спасибі, дякую, до зустрічі в ефірі.
Дякую всім, Божої опіки, розумного мислення і не боятися, як нам кажуть, наша буде перемога.
В Євангелії сьогодні є слово таке відваги.
Так, відваги.
Відваги нам всім. З Богом.